wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa magaalada washington.
jimcu bisha julaayna waa laba sanadkuna waa 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana fiowe somali com. saacadduna haatan afrikada bari dhegaystayaal waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka waxaa idin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah xuska maalinta xorriyadda soomaaliya ee 1 Luulyo oo laga xusay Nairobi iyo Melbourne.
waxaan dhihi karaa lagama faa'iidaysan oo dee gumaystihii kadib soomaalidu kuma faa'iidaysan. waxaan u arkaa soomaalidu calankan inay markii bisha July la gaaro un sida xaflad ama baarti oo kale uu isticmaasho usoo kacdo kadibna meesha ay uga tagaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan kooxda Al-shabaab oo dhibaato ku haya shacabka ku nool tuulooyin hoostaga degmada Barawe.
barnaamijka amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in afrika ay wajahayso mowjo saddexaad oo halisa oo ah kaysaska covid-19 oo noocyo kala duwan ah oo qaaradda oo dhana. agaasimaha w h o ee afrika oo xog waran kooban siisay wariyaasha khamiista ayaa sheegtay in kaysaska cusub ay ku kordheen afrika celcelis ahaan 5.6% oo toos ah oo ay dhimashaduna korortay 15% guud ahaan 80 dal oo afrika. xawaaraha mowjada saddexaad ee afrika waa sida wax aanan horay u arag oo kale, ayay tiri agaasimaha. dhanka kale, madaxweynaha indoneesiya ayaa ku dhawaaqay khamiistii in tallaabooyin cusub oo deg deg ah ay ka dhaqan geli doonaan maalinta sabtida ah jasiiradda java iyo bali si looga hortago kororka kaysaska cusub ee waddanka afraad ee adduunka ugu dadka badan.
warbaahinta maxalliga ah ee dalka myanmar ayaa sheegtay in dalkaasi uu sii daayay in ka badan 2,000 oo maxaabiisa, kuwaas oo ka mid ahaa kooxo iyo kuwo kaleeto oo militariga xukunka haysta ay sheegeen in loo haystay eedeymo kicin ah oo la xiriira ka qayb qaadashada dibad baxyada. siideynta dadkaasi ayaa dhaqdhaqaaqayaasha qaar ay ku tilmaameen inay tahay xeelad ay adeegsanayaan militariga talada haya si looga weeciyo dareenka baacsiga dhinaca ammaanka ee socda. ciidanka ayaa cadaadis kala kulmayay waddamada reer galbeedka iyo kuwa dariska la ah myanmar si ay u sii daayaan kumanaan dad ah oo la xiray intii ay socdeen mudaaharaadyada tan iyo markii xukunka ay ka tuuraan ciidamada dowladdii Aung San Suu Kyi bishii Februari. kooxda Al-shabaab ayaa dhibaato waxa ay ku haysaa shacabka ku nool tuulooyin hoostaga degmada Barawe ee gobolka Shabeellada Hoose. dhibaatooyinkaasi ayaa waxaa ka mid a dil iyo xarig. wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
maamulka degmada Barawe ee caasimada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay kooxda Al-shabaab inay dhibaato xooggan ku hayaan shacabka deegaano hoos yimaada degmada Barawe ee gobolka Shabeellada Hoose. hadalka maamulka Barawe ayaa yimid xilli 2 maalin ka hor kooxda Al-shabaab ay meel fagaaraa ku dileen deegaanka Kunyo Barow oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan ilaa 8 ruux oo ay ku eedeeyeen basaasnimo. gudoomiyaha degmada Barawe Cumar Sheekh Cabdi Shafaana oo v o a la hadlay ayaa sheegay in xukunaan sharci ahayn ay ku fuliyeen kooxda Al-shabaab dad badan oo deganaa tuulooyin hoos yimaada degmada Barawe, kuwaasi oo qaarkood dil toogasho ay ku xukumeen sida hadalka uu dhigay. gudoomiye Shafaana ayaa caddeeyey toddobaadkii ugu dambeeyey kooxda Al-shabaab inay maxkamadeeyeen dil toogashona ay ku xukumeen in ka badan 10 ruux oo lagu dilay deegaanada Kunyo Barow, Jilib iyo deegaano kale.
miyo xasuuq waxaa loo geystay shacabka annaga iyo mas-uulka ka ahaynay oo dadka deegaanka u dhashay oo weliba maanaa dadka deegaanka oo maanaa oo la yaqaano ayuu maanaa dhimashadii waxay sii maraysaa ilaa 16 qofood ay sii maraysaa ayay xasuuq u geysteen. waa hal falin aad iyo aad ayaa maanaa arrintaas maanaa dhibaato badanaa maanaa deegaankan degmadan Barawe kusoo ziyaaday iyo shabaabka dhibaato badan ee dadka shacabka iyo xoolahooda intay dhacaan wali dib ugu sii dareen sagaal cad ay ku dilayaan asaawin waxay leeyihiin nimankan maana waa basaas niman maanta luqadda afka soomaaliga aan aqoonna maana basaas maana maraykan ay la hadlayeen iyo waxyaabo baatay maana ay ku dileen
waa garta marka ilaa ay hadhataan sababta ay u dilayaan dadkaasi ma maxaad ka ogtihiin
anaga dadka shacabka la gumaadayo runtii marna maana raali uguma noqoneyno shacabka la gumaadayo waa shacabka annaga mas-uulka ka nahay teeda kale maana mar walba maana waxay leeyihiin basaasnimay ku dileen maraykan ayay la hadlayaan dadka af soomaaliga aqoon haddii maraykan la hadli lahayn waaba iska fiicnaan lahay sidoo maraykan waa s i a-da iyo barnaamisha noocaasay maana oo ku dilay magarab
waa garta marka deegaanka dadkan lagu dilay mahal deegaana mise deegaano kala duwan oo baraa hoostaga
niyo waxaa lagu dilay dadka horta maana waxaa lagu dadka horta waxay kasoo jeedaan baraw ay kasoo jeedaan deegaan ahaan baraw ay kasoo jeedaan runtii maana waxay degan yihiin meela kuyo barow ay dhahayaan waxaa laga sii waday kuyo barow waa laga waday dad qaar waxaa lagu dilay jiri waa lagu dilay dad qaar waxaa lagu dilay saaku waa lagu dilay dadna qaar waxaa lagu dilay kuyo barow waa lagu dilay
guddoomiyaha degmada baraw ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya cumar sheekh ayaa dhanka kala muujiyey dhibaatada shabaab ay ku hayaan deegaano hoostaga baraawo inay soo noqnoqotay wuxuuna ugu baaqay dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed in gacan laga siiyo sidii lala dagaalami lahaa kooxda al-shabaab dowladda federaalka soomaaliya ayaa marar badan howlgallo wax ay ka fulisay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose inkastoo gobolka shabeellada hoose uu ka mid yahay gobollada ay weli saameynta ku leeyihiin kooxda al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
soomaalida ku nool magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii ayaa labadii habeen ee lasoo dhaafay waxay xaafadaasi ay soomaalida ku badan tahay islii ku qabteen dabaaldegyo iyo isu soo baxiyo lagu xusayo maalinta 1da luulyo ah 2016 sano ka hor markay gobollada koonfureed xorriyadda ka qaateen gumaystihii talyaaniga iyo sidoo kale midowgii gobollada waqooyi iyo koonfur ee soomaaliya ee 1da julaay 1960kii khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan kasoo diray magaalada nairobi
boqolaal ka mid ah soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi oo u dabaaldegayay xuska toddobaadka xorriyadda ee soomaaliya ayaa labadii habeen ee lasoo dhaafay isugu soo baxay waddooyinka xaafadda islii dadkan oo u badnaa dhallinyaro soomaaliyeed oo kusoo labistay calanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa lagu arkayay iyagoo ku damaashaadaya heesaha loogu talagalay maalmaha xorriyadda oo ay ka daarteen gawaarida ay ku damaashaadayeen iyo moobeeladooda gacanta inkastoo dalka kenya uu ka jiro bandowga ay dowladdu ku xakamaynayso faafitaanka cudurka covid 19 haddana ma jirin xarumo waaweyn oo loo qorsheeyey in dadku ay ku dabaaldegaan muddadii ay socdeen isu soo baxyadan lagu weynaynayo maalmaha 26-ka juun iyo 1da luulyo ee xaafadda soomaalida ee islii ee magaalada nairobi oo ku beegnayd 10-ka fiidnimo ilaa saqda dhexe ee habeenadaasi ayaa waxaa indhahaygu ay qabanayeen ciidamada booliska ee dowladda kenya oo sunta dadka ka ilmeysiisa ku kala ceyrinaya dadkii isu soo baxay inkastoo markii dambe oo ay dadku aad u soo bateen ay ciidamadu faraha ka qaadeen halkaasna ay dadku ka sii wateen dabaaldegyadooda qaar ka mid ah dadkii isu soo baxay ee ka qayb galayay dabaaldegyadan ka dhacay xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa nooga warramaya dareenkooda ku aadan maalmaha xorriyadda
magacayga waa xamdi cali maxamed waxaan ku magacdheera xamdi xaali waddanka annaga aan joogno iyadoo maanta uu lockdown aan ku jirno iyadoo haddana labadii waddan wax cilaaqaada aysan ka rixaynin dhallinyaro isa soo abaabuleen oo u istaageen calankooda iyo midnimadooda iyo xorriyadooda inay mid ka noqdaan
waa nabadoon cabdikariin maantao kale waa maalin qaali ah waa maalintii xornimada aan qaadanay ee soomaaliya xornimada qaadatay oo calanka buluuga la taagay 1da luulya waa maalin ugu qaali ah maanta waa iideyna berina waa iideyna insha allah waana aadaan aadaana ugu faraxsanahay
magacaygu waa ismaaciil barako maanta waa maalin qaali ah xaqiiqatan waa maalintii calanka soomaaliya ee la muday ama maalinka xorriyadda 1da luulya waxay noo tahay maalin muhiim ah waa maalinkii abwaankii weynaa timcadda uu lahaa calankayna sugayna sahankaysa ahayna siigadii naga mayrow sareeyo manusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siid ka nasaar oo midkii talyaaniga uu lahaa naga siiba midkii soomaaliyana hala saaro
magacaygu waa bishaare amiin maasha allah waa maalin aan soo koobi karin oo farxad leh oo maasha allah sakhiir iyo kibirba ay faraxsan yihiin oo u dabaaldegayna kowda luuliya oo ah maalintii xorriyadda ay qaadatay qaasta ahaan aniga farxaddeeda lama soo koobi karo
safiirka dowladda soomaaliya ee kenya danjire maxamed axmed nuur tarsan ayaa dhankiisa fariin hambalye ah oo ku aadan dabaaldegyada maalmaha xorriyadda soomaaliya u diray ummadda soomaaliyeed gaar ahaana soomaalida ku nool dalka kenya
bulshada soomaaliyeed meel kastay joogto gaar ahaan bulshada ku nool waddanka kenya safaaraddana ay ku taallo waxaan ugu hambalyeynahay sanad guurabii 61 ee kasoo wareegtay xorriyaddeena markaan qaadanay ee shacabka soomaaliyeed ku xoroobay isticmaarkii ingiriiska iyo talyaaniga ummadda soomaaliyeed dhibaato kasoo soo marnay maanta dowlad qaran ayaan rajaynaynaa in midabada loo aaso dowlad qaran oo xoog leh oo karaamadeedii iyo sharafkeedii soo ceshanaysa marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ha ku garab gasho siday kusoo noqon lahayd dowlad soomaaliyeed oo xoogga siday kusoo noqon lahayd ummadda soomaaliyeed waa inuu u wada istaagtaa hambalyo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto
khabar maxamuud xareed v o a nairobi
nin u dhashay australia ayaa sanad walba kowda luulyo oo ah markii gobollada koonfureed xorriyadda ay ka qaateen gumaystihii talyaaniga iyo midowgii gobollada waqooyi iyo koonfur ee soomaaliya ee sanadkii 1960 waxa uu gurigiisa dul suraa calanka soomaaliya isagoo la dabaaldegaya soomaalida deriska la'a soomaalida qaar ee ag degan ninkaasi ayaa waxaa maalinta xorriyadda ay ku xusuustaan marka uu surayo calanka kowda luulyo weriyana ibraahim cumar baafo ayaa ninkaasi gurigiisa ku booqday isagoo suraya calanka warbixintan ayuuna noo soo diray
ninkan australiyaanka ah ayaa muddo ka badan 10 sano waxa uu surayay aqalkiisa saqafka kore calanka soomaaliya isagoo ku aadiya maalinta kowda luulyo mark hanson waxaa deris la ah soomaali badan waxa aan weydiiyey sababta u suro isagoo ii sheegay inuu jecel yahay jaaliyadda soomaalida inuu dalkiisa ku soo dhoweeyo
They were really excited and people come and knock on the door and say, why you got the flag up? But, it's good to be friendly to people, you know.
Waxa uu yiri maalintii ugu horreysay ee calanka aan suray waxaa guriga igu soo garaacay Soomaali oo i weydiinaya calankan quruxda badan ee Soomaaliga ee halkan aan suray. Kadibna Soomaalidu saaxiibo ayuu noqonay. ilaa muddo 7 ayuu sidan calanka ugu dulbabanayaa gurigiisa geesaha waxaa ka degan soomaali muumina cabdi caynab ayaa sanad walba ka mid ah deriska la dabaaldega
waxaan u nimid ninkan maag oo sanad walba soo saara calanka soomaaliya oo xusuusiya soomaali communityga heidelberg degan ama melbourne ku noolba ninka keliya calanka ka taaga oo soomaalida la xasuusiyeyna horta bal sanadki bishii la gaaray iyo in kalaba dadku qaarkii waa iska mashquulsan yahay ninkan aad baan uga mahadcelinaynaa meel weyn buu nooga yaallaa annaguna dee waa la xafladaynaayo waa la dabaaldegnaa maadaama ay maalinteeni tahay oo asagu inuuna soo kacshay annagina dee aynagu taagnay
muumin oo muddo badan ayay u soo joogtay isagoo suraya calanka soomaaliya gurigiisa
wuxuu noo sheegay ninka 12 sano inuu maadaama soomaalida inta u badan 25 sano meelahaas ay waddanka ay soo degtay xilligay soo degtay ay kasoo bilaabatay inta dagaaladii laakiin last 20 years inuu saarayo calanka
ibraahim bashiir iyo muumina halkan ayay sanad walba iyo kuwii ka horreeyeyba ay kula dabaaldegaan mark hanson
waxaa ku jirnaa dabaaldegii kowda luulyo oo calansaarkii ah xaafadii waxaan joognaa oo mr mark hadda maanta uu calanka saaray oo annaga iyo deriskii oo xaafadda oo soomaali ah oon celebration ku suubinayna annaga intaa awoodna intaas ahayd inaan xaafaddan imaano aan calanka u dabaaldegno
dabaaldegga maalmaha xorriyadda ayaa si weyn soomaalidu uga qayb qaataan laakiin muumino waxa aan weydiiyey 61 sano kadib maxaa laga dhaxlay xorriyaddaasi uu dalka haystay
waxaan dhihi karaa lagama faa'iidaysan oo dee gumaystihii kadib soomaalidu kuma faa'iidaysan waxaan u arkaa soomaalidu calankan inay markii bisha juulay la gaaro un sida xaflad ama baartiyo kale uu isticmaasho usoo kacdo kadibna meesha ay uga tagaan uusan qaymo dheeraada iyo macnaha qadarin dheeraada iyo xushmad dheeraada uusan agtooda ka lahayn waxaan kula talinayaa soomaalidu inay bedelaan filinkan ah markii juulay la gaaro in calan lala soo ordo oo xaflad sida baartiyo kaleeta ama rawaayadoo kale loo dhaqmayo in la iska daayo oo calankan uu qiimo yeesho oo calankan ciyaarta laga daayo baasaboorku qiimo yeesho marka calanka anoo Soomaali ah laygu arko inaan macnaha aan qiimo adduunka ku leeyahay inaan la tuso annagaana ka dhigi karnay aan ka dhigno
1 Luulyo waa laga dareemaa xaafadaha Soomaalidu ay degan yihiin ee uu calanka u suro Mark Hanson Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
Australia xaaladda dadka magangaliyo doonka ah ayaa cirka isku shareertay kadib markii gabar yar oo 13 jir ahayd meedkeeda laga helay meel xaafad ah oo ku taala magaalada Vienna dawladda ayaa lagu canaantay nidaamka loo masaafiriyo iyo waqtiga ay qaadato dadka qaxootinimada dalbada ee ku kaca dambiyada bulshada ka dhanka ah warbixin amurtaasi ku saabsan waxa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
markasta oo shil noocan ah ka dhaco Yurub ayna ku lug leeyihiin dadka magangaliyo doonka ah muslimiinta ama dadka kale ee ajnabiga ah waxay soo taray taageerada loo muujiyo xisbiyada iyo ururada ka soo horjeeda dadka ajnabiga ah iyo qaxoontiga haday noqoto Faransiiska, Jarmalka, Austria iyo dalal badan oo ku yaala Yurub kooxahaasi waxay ka faa'iideystaan dhacdooyinka noocan oo kale ah saddex nin oo dhalinyaro ah ayaa kiiskan loo xiray waxaana baadi goob loogu jiraa nin afraad oo ay dawladdu raadinayso oo la filayo inuu dalka ka dhoofay afarta ninba waxay ka soo jeedaan dalka Afghanistan da'dooduna waxay u dhaxaysaa 16 ilaa iyo 25 jir booliska ayaa sheegay in gabadhan yar mid ka mid ah raggaasi ay gurigiisa u raacday isagoo aan khasbin takhaatiirtii baadhay meydka gabadha ayaa sheegay inay u dhimatay naqaska oo lagu dhajiyay jirkeedana waxa ku yaalay nabarro waaweyn Booliisku waxa kale oo ay sheegeen in dhiiggeeda laga helay daroogo Asad Cadaan Ibrahim oo degan magaalada Fiyana ahna falanqeeye ayaa VOA uga waramay kiiskan
Sabtidii ay ka soo gudubnay oo ku beegan 26kii bishii June ayaa beer ku taala magaalada Fiyana waxa laga helay meedka gabadh yar oo 13 jir ah oo markii la baaray la ogaaday in lagu dilay iyadoo naqaska lagu celiyay kadibna meedkeedii markii aad loo sii baaray la sii ogaaday in daroogo loo adeegsaday gabadha yar markiiba ciidamada dalka ee booliisku waxay arintaasi u soo qabteen oo ay u xireen laba nin oo dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dalka Afghanistan waxa kale oo ay ku eedeeyeen dilkan afar ay ka mid yihiin labada la soo qabtay kii saddexaadna isagana waa la soo qabtay hase yeeshee waxa lagu raad joogaa wiilkii afraad oo isagana ay booliska dalka Austria ay soo saareen warqad caalami ah oo lagu soo qabanayo iyadoo oo la filayo in uu dalka ka gudbay hadii uu dalka ku jirana ay ku raad joogan oo ay doonayaan in ay dhamaantood maxkamad soo taagaan arintaas oo wadanka aad saameyn ugu yeelatay wadanka Austria oo ayaamihii u dambeeyay warbaahinta dalku ay aad u hadalaysay
saameyn intee leeg ayaa kiiskan ku yeelanaya haddaba dadyowga laga tirada badan yahay oo ku nool wadamadaas iyo guud ahaanba Yurub inagu ogin todobaadkii aynu soo dhaafnay wiil Soomaaliyeed oo saddex dumar ah ku dilay dalka Jarmalka halka dhowr kalena uu gaarsiiyay dhaawacyo culus waa kan mar kale Asad Cadaan Ibrahim
run ahaantii saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa arintan ka dhacday wadanka Austria iyo dhacdadii ka dhacday dalka Jarmalka ee wiilka Soomaaliga isaguna uu dadka halka ku laayay had iyo jeer marka ay dhacaan dhibaatooyinka dilalka ee ay geystaan dadka ajaanibta ahi markiiba waxaa culayska la saaraa dadka ku nool dalalkan ee ajaanibta ah haday noqon lahayd gaar ahaan waliba marka ay arintaasi ka dhacdo dad muslimiin ah waxay ku tahay culays weyn bay ku tahay dadka muslimiinta ah dhacdadan wadanka Austria niman dhalinyaro ah oo Afghanistan ayaa geystay oo muslim ah dhacdadan kale lagu tuhmay inay geysteen ilaa hadda dhacdadan kalena waxaa geystay nin dhalinyaro ah oo Soomaali oo isaguna muslim ah had iyo jeer dhacdooyinka noocaas marka ay dhacaan dadka ajaanibta ah ee muslimka ah ee muhaajiriinta waxa ka soo gaara dhaawac weyn oo culays badan baa la saaraa oo had iyo jeer waxay kala kulmaan dawladda cadaadis markiiba ra'iisul wasaaraha wadankan Austria wuxuu tilmaamay Sebastian Kurz wuxuu sheegay in ay dadajin doonaan dadka ajaanibta ah ee ay doonayaan inay tarxiilaan
سفيرة دميدوغا يربو فرد أستري أهنا وسير كدر سن دولة دايا دير كان كتل مانتا يميد وحاش نماء كدير مركي لحقي تيه جنسية دويلشن لوقا بتي دير كان وحا وحسب قطرادا هيا إلوية غانا أو في بي كو بلانقا داي إني دا تشين دونان كيساسكا تدكا دميدا لغو هرو المستافرين يو متكمل هذا لين الله هيستدلك وعداد يسته هيستدير تبنشره أيها هرا الله وجهه لكيس أصلح لي ضد رواية تونمو وحان ورفع عن كقات مستافرس هرا الله وجه حكومي مدح بوليس كذلك أسرية يا وحوس ونشر يعني نصد حال الله وقبت الجوبتر نظر لجرع حال يفيد كي لكن فاهين دير هذا كمان وبحين شرائي دولة وشركتين قبضن دون توح كستو سوسة قلنا يا تبعلين تذكر مغنقلي دون كاه ذلك دنبية ذك جلا دينا عكرة دولة شرمك أيها باريطان قوة دويل صوماليا ودد كل أيها دركة شرمك وعيدد صوماليا وقونو لهنا أي شيئين ورباهنت الله لين عافمات كي سمانكو آنو وناكسنين عبدي حافي تعول إسماعيل في أوي لندن.
هاتنا وحاد كسو دواتان نحبنت مراها إسلامك وكان عبدي حافي تعول إسماعيل.
وسير كاري ما هذه بدء إسرائيل يا تضباط كم بوقش رسمي أكوت تجد ذلك يشتغل إمارات كعربت ووفت بي وجوس الرئيسية بوقت أبو دبي تاني ينتهي إلى وضع سمع ملصم استين هشيس كدبلوماسية تسجل بلاد كهر برامج كنا مورها إسلام كه أي نرجع استيال هذه لا هي بكو إيجنا حدير كنا إسرائيل يا لتجد الله العربية سامين توكية لن دون قضية فلسطين مناسبة لغو فريسة فارض إسرائيل كي يغطي مجال أبو دبي ذلك يشتغل إمارات كعربت أيها وسير كارمها دي بدي إسرائيل يا إرلابيد وشيغي دبلوماسيين حفلت دا كسو قنايدين يا أهنتاني أهيد من تاريخي وحاي كسو بيق ميسا يغضو ورغلنا عركا إسرائيل إلا وانكو قاطي ديغان فلسطينيين تولي ضحي يغان تالا يا حماس وكو غان تاي إسرائيل وحاول السعودة دمينتا قريها فلسطينيين تي بريق قدوس ما ملكي دولان ترام ايا كدن بي يحري لدن اسرائيل يدل العرب ترام ينتنياهو ولبضو مركز حفيسي دليسية رفيف إلا بدو دل لغة تليا فدية وحايكو تلمامين حري لدن قوله يقوى وينا اي قارين هاد بس عمين انتال ليق اي كو يران ايسا قد يد فلسطين ومدبير سوچي تميسي ورمو قطع حق الهي ويكن قطمو يميد عن فريق قدنين سوا شاسي ايان ويدي فوسي اي رسو ديگن لندن كنفالو تاري مها عربتا
هرت عبد حافظ ومركي هريبا لابد دل اي فلسطين تحدود دل اللي يدهي وأردن يا مصر حرين أي ولي جودي الله ذل هاين دولة إسرائيل مركز طال كان عصب أو إمكا هشي سيدا لقى لي دولة إسرائيل أرن عصب معهن إن ضللت عن كهرلية وإماراتك وبحرين والسودان ومروكو إن أول نو واحد مودين أنا وحبضا أنا أقبل شرين فلسطين أما قضية فلسطين أنا كأهين دقالة أي أمريان هي أدها كشقية أرمها بني آدم كم إمكا إمارات كنا وحد دبعسيها أو أودونيا محمود عباس إنه حلك كدبه فلسطين بدن أياد مودة أرنكاس إنه كرع سيهين وضيقوا قبوبي شقدي سي وقبن شري نسيدي هورا وما قفتو قضية دا فلسطين نسيدي وقهد لتري إمكا وما هدلو مركا وحي دولدهان أي كسكرين إن أي إسرائيلين تا لكاشدان سيدا أي سقع بريان دولد إيران سامين تقوبين أو حرير كان أو كي يلنكرو فلسطين تاو وإن قوليه عرب تاو سعوديو يحلفو ديسو حكومان إناني كسو بحين قوامو لغو ديني كرو هشي سيادن سيدا نشيغي أول بنا دي مركي هوري حيرر أما قرارة أدق كميسو ساري ترين حقا دولة دا فلسطين أما قضية دا فلسطين دوانا وكو اي دولد فلسطين اي كبحري جامعه عربته
مركي وزير كاري ما هدي بدا اسرائيل كسغنا ابو دبي حقيها ري ما هدي بدا اي مريكان كانتوني بلينكن ايا سو دوي فريتان كسفاره اسرائيل امارات ك بلينكن ايا ورباهين تو شيغي ان فريتان كسفاره دو اهميه وين وليها اسرائيل امارات ك يدرك غوبل ك waxaa uu intaasii raaciyay in Mareykanka sii wadi doono inuu la shaqeeyo Abu Dhabi iyo Tel Aviv si loo helo buu yiri nabad ka waata gobolka iskaashi iyo waliba wada shaqeyn laakiin waxaa jira dad badan oo aaminsan in isu soo dhawaanshaha wadamada Carabta qaar kood iyo Israa'il uu dhabarjab weyn ku yahay qadiyada Falastiin wadamada Bahrain Suudaan iyo Morocco ayaa iyaguna xidhiid diblomaasiyadeed hore ula sameystay Israa'il oo muddo dheer dadaal ugu jirtay inay dalalka muslimiinta la yeelato xidhiid diblomaasi
ومحي هذا بعض إذا وجوه إن تلافيف وجوت سينا حليل هذا سلا يرتو وضمضع سي وحشواش سيا ويدي محمد حسن الدبلو برت علاقات كعالمية أنا فلنقي يدقن أما قال هذا لست يدلك أبريتن
عبد الحافظ ورون إسرائيل أدب حدود دالي سائن علاقات كعالي كلابي قطو دولة بدن وعربيت أفرقن دولة دود لابد يكون إلا وطن كشاعيي إن علاقات كودة لو نجسن دونان عادنا كلابي قم دونان إسرائيل إطلاع سودان بحرين إمارات كمروكو وحي أسامحيا إسرائيل إن أي فرصت هشو فرصت دا صوعه إن أي عرب كلا جبته وموقف كي أهنجري إن إسرائيليين تا أنا هشيث للجلين إلى أي كبحان أما أي حر نمسيان لولك أي حوق كوهستان فلسطينيين تا إليهين أي ضعيفة يا أما ماشي كبحيا مركا waxaan qonaysaa in ay arabaha caadi oola dhaqanto ayaga oo haysto dhulki falastiiniyiinta ah dhulki falastiiniyiinta ay lahayeen heshiiskii hore ee ahaa in mowqif midaysan ay arab ka taagnaato oo aynan dabcinna ay ma taqaanay meesha uu ka baxayo arinka marka ay noqonaysaa falastiiniy sida adiga aad arintaada oga dabaadansaa adiga ku taala nin walba uu danihiisa raacdo iyadoo taas faa'iido weyn u ah taasina ciyaaraysa arab inay jiray jibsana way maaragtay daneeyaysa
dalka kale sida fiinta uga qeyliyay isla dhawaanshaha Israa'iil iyo Carabta waa Iran maxaa iyagana kaga xumaanaya cilaaqaadkaasi waa kan markale Maxamed Xasan Adable
waa dad in ay Iran ka qeylisay xiriirka iyo isku soo dhawaanshaha dowladaha Carabta qaarkood iyo Israa'iil waxayna u aragtay in ay ku tahay damaceeda caqabad iyo khatar inay ku tahay sababtoo ah imaraadka khaasatan heshiiska Abraham Accords wuxuu u ogolaanayaa in ay ka iibsan karto Mareykanka diyaaradda F-35 Israa'iil inay ka iibsan karto hubka lidka diyaaradaha oo ay Israa'iil aad ugu dheereyso arimaha marka waxay caqabad ku noqon karaan gacan sareynta hadda Iran ay ku gacan sareyso xagga bariga dhexe difaac ahaan iyo awood military ahaan marka taas ayaa dhibaato ku keenaysa waxaan u aragtaa inay khatar ku noqonayso jiritaankeeda sidaas ay uga qeylisay ay uguna badan tahay in ay ugu durugto xagga Turkiga iyo xagga maxay ahay Shiinaha ayada oo ku balance gareynayso ama ayada oo ku rabtay ku dheeli tirta awooda oo aynan mataqanay noqonin mid mataqana ayadu hoos u dhacday
markii wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil u sii jeeday Imaaraadka diyaaradiisa day waxa ay sii martay hawada Saudiga inkastoo aanay wali si cad riyaad xiriir diblomaasiyadeed la sameysan Israa'iil laakiin sanadkii ayna soo dhaafnay ayaa Saudiga u ogolaaday inay hawadooda diyaaradaha Israa'iil isticmaalaan dalalka Saudiga iyo xaliifadooda ayaa imika iyaguna dadaal bilaabay ay doonayaan in nooc u doonaba ha ahaadee ay xiriir la sameystaan Iran intaasi ayaan dhigaystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenna ee Muraha Islaamka aniga oo Cabdi Xaafi Daawud Ismaaciil ayaa isku soo dubatiday oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan asxaabta igada qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
haatan dhigaystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan
saaxiibada caalamka naga istaal waan nagaynta waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Xasan Danduray intan marka la kulmayno waxaan idin leenahay sidaasi nabadgelyo.